สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why We Sleep Unlocking the Power of Sleep and Dreams โดย Matthew Walker เป็นหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์ยอดนิยมที่อธิบายว่าการนอนหลับไม่ใช่เวลาว่างของร่างกายแต่เป็นกระบวนการชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสมองฮอร์โมนภูมิคุ้มกันอารมณ์การเรียนรู้สุขภาพระยะยาว Walker เป็นนักประสาทวิทยาและนักวิจัยด้านการนอนหลับจึงนำงานวิจัยจากห้องทดลองการแพทย์และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มาร้อยเรียงให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้หนังสือครอบคลุมตั้งแต่ระยะต่างของการนอนการทำงานของแรมและความฝันผลของคาเฟอีนแอลกอฮอล์และยานอนหลับไปจนถึงเหตุผลที่สังคมสมัยใหม่มักลดคุณค่าของการนอนจุดมุ่งหมายหลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการนอนควรถูกมองเป็นเสาหลักของสุขภาพไม่ด้อยไปกว่าอาหารและการออกกำลังกายพร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้การนอนมีคุณภาพขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนอนหลับเป็นกระบวนการฟื้นฟูเชิงรุกไม่ใช่การหยุดทำงานของสมองแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่สมองและร่างกายทำงานอย่างมีเป้าหมายโฮเคอร์อธิบายว่าในระหว่างนอนสมองไม่ได้ปิดตัวแต่สลับผ่านระยะต่างที่มีหน้าที่เฉพาะการนอนแบบนอนรีแอมเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบข้อมูลการลดภาระของระบบประสาทและการเตรียมสมองสำหรับการเรียนรู้ครั้งต่อไปส่วนการนอนแบบ RMM เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความฝันและการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่าเวลาตื่นปัจจุบันที่ประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนความเข้าใจจากการมองการนอนเป็นกิจกรรมเฉยชาไปสู่การมองว่าเป็นงานบำรุงรักษาที่ซับซ้อนหากเวลานอนถูกตัดให้สั้นลงร่างกายไม่ได้สูญเสียเพียงชั่วโมงพักผ่อนแต่สูญเสียโอกาสในการทำงานหลายระบบที่ต้องเกิดตามลำดับหนังสือจึงเน้นว่าคุณภาพและความต่อเนื่องของการนอนมีความหมายไม่น้อยไปกว่าจำนวนชั่วโมงเพราะแต่ละระยะของการนอนมีบทบาทที่แทนกันไม่ได้ทั้งหมดประเด็น2การนอนช่วยเสริมการเรียนรู้ความจำและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ Walker ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างการนอนกับความสามารถทางปัญญาอย่างมากหนังสืออธิบายว่าก่อนเรียนรู้สมองที่ได้นอนเพียงพอจะพร้อมรับข้อมูลใหม่ได้ดีกว่าและหลังเรียนรู้การนอนช่วยย้ายและจัดเก็บความทรงจำให้มั่นคงขึ้นนี่ไม่ได้หมายถึงการจำข้อมูลแบบท่องจำเท่านั้นแต่รวมถึงทักษะทางกายการคิดเชิงเหตุผลและการเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เมื่อขาดการนอนสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาธิและการควบคุมการคิดทำงานแย่ลงทำให้การตัดสินใจมีแนวโน้มพึ่งความเคยชินหรือแรงกระตุ้นมากขึ้นหนังสือจึงวิจารณ์วัฒนธรรมที่ยกย่องการทำงานดึกเพราะอาจสร้างผลลัพธ์ตรงข้ามกับประสิทธิภาพที่ต้องการสำหรับนักเรียนคนทำงานและผู้บริหารข้อเสนอของ Walker คือการนอนควรถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และการทำงานไม่ใช่รางวัลหลังทำงานเสร็จจุดแข็งของการอธิบายนี้คือทำให้การนอนเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่วัดได้ในชีวิตประจำวันเช่นความจำความแม่นยำและคุณภาพของการคิดเดน 3ความฝันและ REM sleepมีบทบาทต่ออารมณ์ความยืดหยุ่นทางใจและความคิดสร้างสรรค์ส่วนที่ว่าด้วยความฝันทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสุขภาพทั่วไปWalkerเสนอว่า REM sleep ไม่ใช่เพียงช่วงที่เกิดภาพฝันแปลกๆแต่เป็นสภาวะที่สมองประมวลผลประสบการณ์ทางอารมณ์อย่างเฉพาะตัวหนังสืออธิบายว่าความฝันอาจช่วยลดความรุนแรงทางอารมณ์ของความทรงจำบางประเภททำให้คนสามารถนึกถึงเหตุการณ์เดิมได้โดยไม่ถูกกระตุ้นทางใจเท่าเดิมอีกด้านนึงREM sleep ยังเปิดโอกาสให้สมองเชื่อมโยงข้อมูลที่ปกติไม่ถูกจับคู่กันในเวลาตื่นจึงเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาแบบใหม่ตุผลที่ประเด็นนี้มีน้ำหนักคือมันขยายความหมายของการนอนจากสุขภาพกายไปสู่สุขภาพจิตการนอนที่ถูกรบกวนโดยเฉพาะการลดทอน REM จากแอลกอฮอล์หรือการตื่นบ่อยอาจกระทบต่อการควบคุมอารมณ์ได้หนังสือไม่ได้ทำให้ความฝันเป็นเรื่องลึกลับแต่พยายามอธิบายด้วยภาษาประสาทวิทยาว่าทำไมสมองจึงต้องมีช่วงเวลาที่คิดและรู้สึกในรูปแบบต่างๆจากเวลาตื่นประเด็น4นี่การนอนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านเมตาบอลิซึมภูมิคุ้มกันและโรคเรื้อรังหนังสือใช้แนวคิดนี่การนอนเพื่ออธิบายผลสะสมของการนอนน้อยเป็นเวลานานวอลกชี้ว่าการนอนขาดหายไม่ได้ถูกชดเชยได้ง่ายด้วยการนอนยาวเพียง1หรือ2คืนเพราะระบบต่างๆของร่างกายได้รับผลกระทบต่อเนื่องหนังสือเชื่อมโยงการนอนกับการควบคุมความอยากอาหารการเผาผลาญน้ำตาลการทำงานของภูมิคุ้มกันและความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดแก่นของประเด็นนี้ไม่ใช่การทำให้ผู้อ่านกลัวแต่คือการแสดงว่าการนอนเป็นตัวแปรพื้นฐานที่แทรกอยู่ในระบบสุขภาพหลายมิติ เมื่อคนอดนอนการเลือกอาหารอาจแย่ลงความไวต่ออินซูลินอาจเสียสมดุลและความสามารถของร่างกายในการซ่อมแซมตัวเองอาจลดลงอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรอ่านข้อกล่าวอ้างเชิงตัวเลขและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยวิจารณญาณเพราะงานวิจัยด้านสุขภาพมักมีความซับซ้อนและมีปัจจัยร่วมจำนวนมากสำคัญที่ยังคงหนักแน่นคือการนอนน้อยเรื้อรังไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นนิสัยที่ไม่มีต้นทุนประเด็นสุดท้ายคาเฟอีนแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสุขอนามัยการนอนกำหนดคุณภาพการพักผ่อนหนังสือมีมิติที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเพราะอธิบายปัจจัยที่คนจำนวนมากใช้โดยไม่เห็นผลต่อการนอนคาเฟอีนถูกอธิบายว่าเป็นสารที่รบกวนสัญญาณความง่วงแม้ผู้ดื่มจะรู้สึกว่าตนยังนอนได้แอลกอฮอล์อาจทำให้หลับง่ายขึ้นแต่สามารถทำให้การนอนแตกช่วงและลดคุณภาพของ REM sleep ส่วนยานอนหลับบางชนิดหนังสือชวนให้แยกแยะระหว่างการหมดสติกับการนอนตามธรรมชาติเพราะทั้งสองอย่างไม่ให้ผลฟื้นฟูเหมือนกันเสมอไปวอลเคอร์จึงเสนอแนวคิดสุขอนามัยการนอนเช่นรักษาเวลานอนและเวลาตื่นให้สม่ำเสมอลดแสงและหน้าจอก่อนนอนทำห้องนอนให้มืดเงียบและเย็นพอเหมาะรวมถึงระวังการใช้สารกระตุ้นช่วงบ่ายหรือเย็นผลที่คำแนะนำเหล่านี้มีคุณค่าคือไม่ได้พึ่งเทคนิคซับซ้อนแต่ปรับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจังหวะชีวภาพหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และเป็นกรอบตรวจสอบพฤติกรรมการนอนของตนเองโดยสรุป Why We Sleep เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพประสาทวิทยาจิตวิทยาการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะคนที่เคยมองการนอนสิ่งที่ตัดลดได้เมื่อชีวิตยุ่งประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านประเมินนิสัยการนอนของตนเองอย่างเป็นระบบตั้งแต่เวลานอนความสม่ำเสมอแสงคาเฟอีนแอลกอฮอล์ไปถึงการให้ความสำคัญกับห้องนอนประโยชน์ทางความคิดคือทำให้เห็นว่าการนอนไม่ได้แยกจากสุขภาพด้านอื่นแต่เกี่ยวข้องกับความจำอารมณ์ภูมิคุ้มกันเมตาบอลิซึมและการแก่ตัวเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการนำงานวิจัยด้านการนอนมาจัดเป็นภาพใหญ่ที่อ่านง่ายและเชื่อมจากระดับสมองไปสู่ชีวิตประจำวันและสังคมเมื่อเทียบกับคู่มือปรับพฤติกรรมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้เพียงรายการคำแนะนำแต่ให้เหตุผลว่าทำไมพฤติกรรมเหล่านั้นจึงสำคัญแม้ผู้อ่านควรรักษาท่าทีวิพากษ์ต่อข้อสรุปที่หนักแน่นบางประเด็นหนังสือยังคงโดดเด่นในฐานะงานที่ทำให้การนอนกลายเป็นหัวข้อทางสุขภาพที่จับต้องได้น่าคิดและยากจะมองข้ามคุณต้องการสนับสนุนแมทธิววอลเคอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่